Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλυτικού Αττικής, όπως κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα. Συνήθως παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοδέλας και εγώ η Μαρία Μανουσάκη, αλλά σήμερα ο Δημήτρης είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε σε λίγο ελπίζουμε να τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Στο στούντιο, στην αρχισυνταξία και στην ηχοληψία, ο Δημήτρης Οσιάτρας. Οπότε, μέχρι να μπούμε λίγο στα γεμάτα, έχω σημειώσει κάποια πράγματα που θα θέλαμε να τα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή και με τον Δημήτρη αργότερα. Καταρχήν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Είναι τραγικό το ότι το 2022 ακόμα συζητάμε για το πόσο αναγκαία είναι η πρόληψη, οι προληπτικές εξετάσεις και πόσο καλύτερη θα ήταν η πρόγνωση σε διάφορες μορφές καρκίνου εάν όλοι είχαν πρόσβαση σε δωρεάν εξετάσεις προληπτικές. Νομίζω ότι ειδικά τώρα με την πανδημία που τα νοσοκομεία έχουν γίνει νοσοκομεία μίας νόσου, οι γιατροί είναι παντελώς εξαντλημένοι με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην κρίση τους, την ιατρική τους κρίση εννοώ, υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που είτε από φόβο μήπως κολλήσουν κορονοϊό δεν πάνε για τις προβλεπόμενες εξετάσεις που θα έπρεπε να κάνουν. Έτσι έχει παρατηρηθεί και το συζητούσαμε και παλιότερα μια πολύ μεγάλη αύξηση στον επιπολασμό του καρκίνου, των διάφορων μορφών καρκίνου και μάλιστα μορφών καρκίνου που θα ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξή τους αν τυχόν είχαν διαγνωστεί νωρίτερα. Δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα τώρα, αλλά είχαν βγάλει μια μελέτη στην Αμερική για το πώς θεωρούν ότι αυτό θα επηρεάσει τα επόμενα 5 χρόνια αυτή ακριβώς η αδυναμία του συστήματος υγείας να παρέχει αυτές τις παροχές, στο πώς θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια σε μια τεράστια επιδημία σε εισαγωγικά ειδών κακοήθειας. Να περάσουμε σε ένα τραγούδι, αφού νομίζω το επόμενο μετά το τραγούδι θα δούμε δύο εξελίξεις από το χώρο του φαρμάκου, όχι εργατικές αλλά που άμεσα αφορούν τις λαϊκές οικογένειες, μας αφορούν άμεσα, και ελπίζω να μπορούμε να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη αργότερα. Οπότε τι θα ακούσουμε?
Creedence Clearwater Revival.
Μπράβο.
Bye.
Ωραία. Μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, είναι και το αγαπημένο μιας φίλης μου. Βρήκα τα στοιχεία αυτά που σας έλεγα όσον αφορά το πώς έχει επηρεάσει η πανδημία την αντιμετώπιση του καρκίνου. Έβγαλε κάποια στοιχεία η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας. Ουσιαστικά μόνο το 11% των διαγνώσεων του καρκίνου έγιναν κατά τη διαδικασία προληπτικού check-up. Αντίστοιχα, το 50% των καρκίνων διαγνώστηκαν κατά τον έλεγχο για άλλο πρόβλημα υγείας, τελείως τυχαία δηλαδή, και φυσικά ακριβώς λόγω της πανδημίας παρατηρήθηκε στατιστικά μία καθυστέρηση στη διάγνωση πάνω από 2 μήνες από την πρώτη επίσκεψη στο γιατρό. Ταυτόχρονα έγινε μία έρευνα σε περίπου 350 ογκολογικά νοσοκομεία παγκοσμίως, η οποία έδειξε προς το ότι μετά το τέλος του πρώτου κύματος της πανδημίας το 88% ήταν μειωμένο το συνηθισμένο επίπεδο φροντίδας των καρκινοπαθών ασθενών, κυρίως προληπτικά, ώστε να μπορέσουν τα νοσοκομεία να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Αναφέρει δηλαδή διάφορα ζητήματα, η υπερφόρτωση του συστήματος, η έλλειψη επαρκούς εξοπλισμού ατομικής προστασίας, η έλλειψη υγειονομικού προσωπικού και φυσικά και η περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα αναφέρουμε και κάτι αργότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι γράφουν, το οποίο σαν νούμερο δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά όταν μιλάμε για ασθενείς που έχουν τέτοιες επιθετικές νόσους, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό ότι στο 50% των νοσοκομείων καταγράφηκε η απώλεια ενός ή περισσότερων κύκλων χημειοθεραπείας σε πάνω από 10% των ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς δεν πηγαίνανε για τον καθορισμένο τους κύκλο χημειοθεραπείας. Ουσιαστικά λοιπόν εκτιμάται ότι το 2025 τα περιστατικά θα φτάσουν στα 19,3 εκατομμύρια από τα περιστατικά, εννοούμε ασθενών από καρκίνο, ενώ αυτή τη στιγμή ήδη πλησιάζουμε στα 10 εκατομμύρια ετησίως στους θανάτους. Δεν θα συνεχίσω παραπάνω σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλω να κρατήσουμε εδώ πέρα και να σημειώσουμε το πώς τελικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό που φωνάζουν οι γιατροί, που φωνάζουν τα συνδικάτα τόσο καιρό, ότι το 40 με 50% των καρκίνων θα μπορούσε να προληφθεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Αν τυχόν είχαμε μονάδες οι οποίες ενημέρωναν το κοινό, υπήρχε έλεγχος συστηματικός, υπήρχε καλύτερη περίθαλψη, ενημέρωση για τις αιτίες διάφορες, τη διατροφή, το στρες, το αλκοόλ. Αυτό λοιπόν απαιτεί ένα συνολικό σύστημα υγείας, το οποίο θα έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο και την πρόληψη του ανθρώπου, αντί να έχει τη θεραπεία του. Είπαμε πριν λοιπόν για τις ελλείψεις στα φάρμακα. Πάνω σε αυτό έστειλε ο Παραλλήλιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ένα υπόμνημα στον Υπουργό Υγείας, που τον ενημερώνει για πάρα πολλά φάρμακα ότι υπάρχουν ελλείψεις. Ο ΕΟΦ έδωσε οδηγία για κάποια συγκεκριμένη λίστα φαρμάκων ότι απαγορεύονται οι παράλληλες εξαγωγές. Αν δεν γνωρίζει κάποιος από τους ακροατές, υπάρχει η δυνατότητα στις μεγάλες φαρμακαποθήκες να κάνουν εξαγωγή φαρμάκου όχι μόνο δηλαδή στα εδώ φαρμακεία ή εδώ στη Λιανική, αλλά να μπορέσουν να το εξαγάγουν και έξω, με ό,τι αυτό σημαίνει φυσικά με τη διαφοροποίηση τιμών που έχει η Ελλάδα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς γιατί τα κέρδη είναι πολύ μεγαλύτερα, οδηγεί στο να υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις στα φάρμακα, να μην μπορούν να βρούνε φάρμακα βασικά για την υγεία τους οι ασθενείς, γιατί η παραγωγή στοχεύεται κυρίως στο να πάει έξω, γιατί έχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σύμφυτο με τον καπιταλισμό, είτε η φαρμακαποθήκη πουλάει πατατάκια, είτε η φαρμακαποθήκη πουλάει φάρμακα. Το κριτήριο στο τέλος του χρόνου είναι τα έσοδα και τα έξοδα. Ό,τι και να λένε στις διαφημίσεις τους για το πόσο νοιάζονται για τον καλό των εργατών, του λαού γενικότερα, το πόσο σημαντικό είναι το φάρμακο σαν κοινωνικό αγαθό, αλλά μόνο κοινωνικό αγαθό που δεν είναι, από τη στιγμή που είναι και χειρίζεται σαν εμπόρευμα. Στη συνέχεια, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Δημήτρη, ότι πλέον έχουν βγει τα αντιϊκά φάρμακα ενάντια στο κορονοϊό και το Υπουργείο δημιούργησε μια επιτροπή, αμυσθή όπως τόνισαν, η οποία θα κρίνει ποιος θα μπορεί να πάρει αυτά τα αντιϊκά φάρμακα. Μέχρι εδώ, okay, δεν είναι παράλογο, γιατί φυσικά το να πάρεις ένα φάρμακο δεν είναι αγοράζω ένα ρούχο, είναι κάτι που θέλει ιατρική κρίση. Το θέμα είναι ότι έγινε ολόκληρη επιτροπή, όχι ακριβώς γιατί δεν μπορούν οι υπόλοιποι γιατροί να αποφασίσουν για τα αντιϊκά φάρμακα, αλλά γιατί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει πληθώρα φαρμάκων, θα πρέπει να γίνει μια κάποιου είδους προτεραιοποίηση, η οποία, όσο αστείο και αν ακούγεται, μέσα της έχει και το στοιχείο του χρονικού. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος κάνει πιο γρήγορα την αίτηση από κάποιον άλλον, θα πάρει πιο γρήγορα το φάρμακο, μαζί με κάποια ιατρικά κριτήρια. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να αξιολογήσουμε αν είναι σωστά ή όχι τα κριτήρια. Έχουμε να αξιολογήσουμε το πώς σε ένα άλλο σύστημα αυτό που θα μας ένοιαζε θα ήταν ακριβώς η πλήρης διαθεσιμότητα των φαρμάκων για όποιον υποφελούταν από αυτό το φάρμακο, και όχι να είναι θέμα να προλάβουμε, είτε αυτό είναι στις ΜΕΘ, είτε αυτό είναι στη διάθεση των φαρμάκων, και γενικότερα να υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο, όσο τραγικό και αν ακούγεται, είναι κάπως ο θάνατός σου, η ζωή μου. Λες και με το διπλανό έχεις να χωρίσεις κάτι, αλλά ταυτόχρονα όμως αν έχεις ένα φάρμακο σε οδηγούν να νιώθεις τον διπλανό σου αντίπαλο, αντί να βάζεις τον αντίπαλο αυτόν που πραγματικά είναι. Να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί ο Δημήτρης θα μπορεί να τον καλέσουμε, και να επιστρέψουμε με τον Δημήτρη αυτή τη φορά. καταφέραμε. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Δημήτρη, μ' ακούς?
Ναι, εδώ σ' ακούω μια χαρά, σε έλειψα δηλαδή.
Πάρα πολύ, γιατί ο Δημήτρης εδώ, Δημήτρης είναι γνωστός μου Γκοθόδωρος, οπότε χωρίς
τίποτα
εσένα είναι...
Τίποτα.
Δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Αν δεν ήταν δηλαδή στο εργατικό κίνημα, αν δεν ήταν στο εργατικό κίνημα θα θεωρούσε ότι είναι σεξιστής, ότι δεν μιλάει σε γυναίκες.
Λες να είναι κάτι τέτοιο, δεν νομίζω.
Εντάξει, τώρα δεν νομίζω κι εγώ εδώ που είμαστε.
Μπορεί επειδή δεν είμαι εγώ να είναι υπερβολικά τροπαλός.
Τέτοιος είναι. Λοιπόν,
δεν υπάρχουν πια, Μαρία μου, τέτοιοι άντρες σαν τους άντρες.
Αυτό. Γιατί?
Θα αργήσεις, αλλά θα το καταλάβεις κάποιο.
Είστε και οι δύο ένας καλύτερος από τον άλλον. Είστε φοβερή γενιά. Λοιπόν, καταρχήν πώς είσαι? Είσαι καλά με την υγεία σου?
Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι ακράς υγείας.
Μπράβο. Δεν έχεις έρθει σε επαφή με κρούσμα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό βέβαια δεν ισχύει, ας πούμε, για ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό, ας πούμε, ξέρω εγώ, συμπατριωτών μας. Και δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή, πλέον έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα να ακούμε για 100 θανάτους, δηλαδή. Έχω χάσει το μέτρημα πια.
Είναι εντυπωσιακό. Θυμάμαι ότι πέρσι, πρόπερσι, το 20, που κοροϊδεύα το σιάτρα που έκανε το μαγκαζίνο, που κάθε φορά έλεγε πόσοι πεθάνανε, και τότε ήταν 20, 25, και του έλεγα φτάνει, μας έχεις μαυρίσει την ψυχή. Και τώρα με τα 100 θανάτους την ημέρα δεν κουνιέται φίλο.
Ναι, και είναι και τεταρτοπέμπτη έκτη είδηση, δηλαδή, πλέον. Δεν...
Εννοείται.
Δεν νομίζω να ασχολείται κανένα.
Ναι, ως μη γενόμενο. Τύπο, εντάξει, έχουμε κι άλλο να ασχοληθούμε.
Ναι. Κατά τα άλλα, ας πούμε ότι είμαστε καλά.
Εμείς. Γιατί δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Δεν ξέρω αν είδες τι έχει γίνει.
Σίγουρα για αυτούς δεν ισχύει το ίδιο πράγμα. Μιλάμε τώρα για ένα προμελετημένο έγκλημα, Μαρία, νομίζω. Και εν πάση τόσο εσύ, και για τον κόσμο δηλαδή που δεν το ξέρει, μου επιτρέπεις δηλαδή να πω κάποια έτσι προσωπικά στο δεδομένα.
Ναι, βέβαια.
Σε σχέση με αυτό το ζήτημα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Πέρα από το γεγονός ότι ως μέλη, ας πούμε, ξέρω, της Ομοσπονδίας και του Κλαδικού Συνδικάτου, έχουμε παρευρεθεί σε κινητοποίηση, ας πούμε, ξέρω, των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Έχουμε πάει, νομίζω και εγώ και εσύ έχουμε πάει και στη Λάριμνα.
Καλά, εγώ πολλές φορές.
Σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπαράστασης και τα λοιπά. Εσύ έχεις και οικογενειακή ιστορία με τη ΛΑΡΚΟ.
Ναι, ισχύει αυτό. Όχι ότι έχει καμία διαφορά βέβαια στην αλληλεγγύη.
Δεν έχει, Μαρία, καμία διαφορά.
Αλλά συναισθηματικά...
Εγώ όταν ας πούμε, θυμάμαι σε μια εκδήλωση, σε μια εκδήλωση παράσταση που είχαν ανέβει σωματεία, δηλαδή, από την Αττική στη ΛΑΡΚΟ,
ναι.
Εγώ τότε έμαθα, ας πούμε, την προσωπική σου, ας πούμε, να το πω έτσι, ιστορία με τα μεταλλεία της ΛΑΡΚΟ. Και αυτό το λέω δηλαδή για τον κόσμο που να μην νομίζει, ας πούμε, ότι για αυτόν τον κόσμο που δουλεύει εκεί πέρα οι συνθήκες είναι ιδανικές.
Νομίζω αυτό είναι...
Η δουλειά είναι μια ευχάριστη δουλειά, μια εύκολη δουλειά, μια ανέξοδη δουλειά, μια εργασία, εν πάση περιπτώσει, που δεν τους επιφυλάσσει ιδιαίτερους κινδύνους, ας πούμε, ξέρω εγώ, είτε καθημερινούς είτε μακροπρόθεσμους, ας πούμε, στην υγεία τους. Όταν λέμε ότι αυτή η εταιρεία, αυτά τα μεταλλεία έχουν χτιστεί πάνω στον κόπο, στον υδρότα και στην κυριολεξία, ας πούμε, στο αίμα, ας πούμε, εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια, το λέμε να το καταλάβουν, δεν είναι υπερβολή.
Νομίζω πιο αλήθεια δεν μπορούσε να είναι αυτά που λες. Εμένα ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου, δούλευε στη ΛΑΡΚΟ και ήταν άλλος ένας από τους τόσους που, όπως λένε, μεταξύ αστείου και σοβαρού στο χωριό, δεν προλαβαίνουν να φάνε τη σύνταξη. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι, τώρα ακριβές νούμερο δεν έχω, αλλά με την χυδαία στατιστική του ξέρω αυτόν, ξέρω αυτόν, ξέρω αυτόν, η πλειονότητα έφτανε σε μια ηλικία στην οποία έπαιρνε σύνταξη και μετά από 1-2 χρόνια θέριζαν οι καρκίνοι φουλ. Γιατί είναι ένα πολύ, είναι πολύ κακό περιβάλλον. Ο παππούς μου εμένα δούλευε για παράδειγμα στο χυτήριο μέσα. Οπότε καταλαβαίνεις τις συνθήκες, δούλευε σε 50 βαθμούς Κελσίου, λιώνανε το μέταλλο. Εντάξει, δεν είναι ένα παράδειγμα ο δικός μου παππούς. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ νέοι άνθρωποι.
Είναι ένας από τους πολλούς. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά και η προσωπική μαρτυρία σου έχει τη δικιά της ξεχωριστή βαρύτητα, πώς να το πω.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν είχα πάει πρώτη φορά στη Λάριμνα, την πρώτη φορά δηλαδή σαν συνδικάτα, που ήμουν εγώ μέλος του συνδικάτου και πήγαμε και τους είδα με τα μπουφάν και τα παντελόνια που γυρνούσε ο παππούς μου από το υπηρεσιακό λεωφορείο, πραγματικά είχα συγκινηθεί πάρα πολύ σαν εικόνα. Γιατί ήμουν παιδί, δεν τον έζησα, πέθανε πολύ μικρός. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, και όχι μόνο, είναι 3-4 ολόκληρα χωριά όσο μιλάμε για τη Λάρκο στη Λάριμνα, έτσι. Ότι ζουν από αυτό το εργοστάσιο. Κάθε μία οικογένεια έχει έναν εργαζόμενο, με ό,τι αυτό σημαίνει, και πολύ καλά γνωρίζουν το τι σημαίνει αυτό στην υγεία τους, αλλά είναι μονόδρομος για τους κατοίκους αυτών των χωριών. Είναι ο μονόδρομος να δουλέψουν σε αυτό το εργοστάσιο, δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Και φυσικά αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες και στην κοινωνία της περιοχής, όπως έχουν αναλύσει πάρα πολλές φορές. Το είπε δηλαδή και ο Παναγιώτης ο Πολίτης και στη συνέντευξη που είχε δώσει εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ και στις διάφορες ομιλίες που έχει κάνει, ότι είναι ουσιαστικά τους πετάνε στο δρόμο. Δεν ξέρω αν είδε σήμερα που είχαν η Γενική Συνέλευση, αποφασίσανε ότι δεν θα πάνε πουθενά, ότι δεν φεύγουν. Μάλιστα, ακούγα τη συνέντευξη του Παναγιώτη του Πολίτη στον Χατζή, τον Τάκη Χατζή, τον δημοσιογράφο, όπου είπε ότι όταν συζητιόταν η εξυγχρόνιση, τέλος πάντων, όπως το ονομάζουν αυτοί, του εργοστασίου, μέσα σε αυτό ήταν και το ότι οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν στη νέα εργοδοσία. Αλλά αυτό άλλαξε, γιατί είναι πιο ωραίο το φιλέτο άμα το πουλήσεις χωρίς εργατικά βαρύδια, συνδικάτα, εργαζόμενους που ξέρουν τι αξίζουνε. Οπότε βασικό του ζήτημα είναι να απολύσουν τους πάντες ώστε η εταιρεία να πουληθεί φιλέτο. Νομίζω ότι το έχουν βάλει και οι πλειοδότες, το έχουν βάλει σαν ρήτρα, ότι θέλουμε να το αγοράσουμε χωρίς τους εργαζόμενους.
Αυτό που είπες, Μαρία, είναι συμπυκνώνει όλη την ουσία. Δηλαδή ζούμε σε ένα σύστημα. Αυτοί που κάνουν κουμάντο και οι οποίοι μας έχουν χορτάσει από παχιά και όμορφα λόγια, διανθισμένα από επιθετικούς προσδιορισμούς που υποδηλώνουν, ξέρω εγώ, ευημερία, ανάπτυξη, πρόοδο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επί της ουσίας όμως βλέπεις ότι αυτή η ανάπτυξη στην οποία προσκυνούν, αυτή η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζονται, είναι μια ανάπτυξη η οποία δεν μας χωράει όλους τελικά. Το γεγονός ότι αυτό το έτσι κι αλλιώς φιλέτο, είναι, νομίζω, και σε προηγούμενες εκπομπές, Μαρία, και εμείς οι δύο έχουμε αναφερθεί, εάν το θέλεις, για τη σημασία της Λάρκο ως μια μεταλλευτική εταιρεία, ως μια από τις
μοναδική στην Ευρώπη
παραγωγούς,
που παρέχει
νικελίου και τα λοιπά. Να μην πούμε πάλι τα ίδια. Εδώ όμως φαίνεται το εξής, ότι ακόμα και έτσι ένα φιλέτο το οποίο παραδίδεται στα χέρια κάποιων, ας πούμε, ιδιωτών, που δεν έχω ιδέα ποιος είναι, οι εργαζόμενοι που ουσιαστικά χτίσανε αυτή την εταιρεία, είναι αυτό που είπες, είναι βαρύδια. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για πάνω από 1.200 εργαζόμενους. Οπωσδήποτε πρέπει να λάβεις υπόψη με αυτό που είπες και εσύ, το γεγονός ότι και η ευρύτερη κοινωνία εξαρτάται, η οικονομία της εμπασίτως εξαρτάται από τη Λάρκο. Και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ξαφνικά πετιούνται στην κυριολεξία στον δρόμο. Και απέναντι σε ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορούσε να σιωπήσει, εννοείται, ούτε το Συνδικάτο Φαρμάκου, ούτε η Ομοσπονδία Φαρμάκου, που πολύ έγκυρα έβγαλαν ανακοίνωση για αυτό το γεγονός, εκδηλώνοντας απερίφραστα την παράστασή τους στον αγώνα των εργαζομένων στη Λάρκο.
Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί ο αγώνας τους είναι και αγώνας όλων μας. Μάλιστα, ένα από τα πιο χυδαία επιχειρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, γιατί ο Χατζηδάκης είναι φοβερός στο να εξηγένει τέτοιες επιχειρήσεις, είναι ότι ήταν πάρα πολύ καλά αμοιβόμενοι, εργαζόμενοι, με μισθούς που αυτοί που παίρνουν 700 ευρώ αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τους φανταστούν. Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω, αν τυχόν το να δουλεύεις 12 υπερορίες, κόντραβάρδιες μέσα στο μέταλλο και στα ρινίσματα πληρώνεται με οποιοδήποτε μισθό.
Καλά, σίγουρα δεν πληρώνεται. Με κανένα μισθό δεν πληρώνεται. Και αν το θέλεις, ο τρόπος που αυτοί οι τύποι διαχρονικά προσδιορίζουν το ημερομίσθιο ή ένα μηνιαίο μισθό ως χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από τη μεριά μας κρατάμε όχι απλά επιφυλάξεις, αλλά πρέπει να το δούμε, ας πούμε, χαμηλό σε σχέση με τι, μεσαίο σε σχέση με τι, ψηλό σε σχέση με τι.
Ψηλό μάλλον σε σχέση με τι, με τα 700 ευρώ που θα είναι κατά το δικό του στο νου πολύ φυσιολογικό να ζει κάποιος με.
Εντάξει, εάν το
δεν το έχει πει ο Άδωνης εξάλλου, ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο να ζεις με τόσα λεφτά.
Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατά το ΣΕΒ και κατά τις μελέτες του, έτσι για να θυμηθούμε και κάποια πράγματα που λέγαμε παλιότερα, μια τετραμελής οικογένεια η οποία υπερβαίνει σε τήσιο εισόδημα τα 14.000 ευρώ, τοποθετείται στη λεγόμενη μεσαία τάξη.
Έτσι.
Ξέρεις γιατί, για να μην παίζουμε και με τις λέξεις δηλαδή, και αυτά δεν είναι δικά μας, αυτοί τα λένε.
Και φοβάσαι πραγματικά να δεις ποια είναι η ανώτερη τάξη, η κατώτερη, αν αυτή είναι η μεσαία.
Καλά, δεν το συζητάμε, η κατώτερη, ναι.
Ωραία, δεν ξέρω, θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα, θέλεις να συνεχίσουμε, είσαι θαλερός που λέει και ο πατέρας μου.
Κοίταξε, με αυτά και με αυτά.
Σου άρεσε.
Διάβαζα σήμερα στο ζωσπάθι, είχε ένα πολύ ωραίο έτσι, στη δεύτερη σελίδα, που έχει, ας πούμε, το, πώς να το πω, ένα σαν χρονολόγιο, ρε παιδί μου, ας πούμε, σαν σήμερα τι,
ναι, ναι.
Το έχεις προσέξει.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αν διαβάζεις δηλαδή.
Αυτό δεν το είδε σήμερα, συγγνώμη, δεν πρόλαβα.
Το είδε. Λοιπόν, στο σαν σήμερα είναι πριν από περίπου 21 χρόνια πέθανε ένας από τους έτσι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες δηλαδή που έβγαλε η Ελλάδα, ας πούμε, αλλά δεν πρόλαβε να δεν δημιούργησε, δεν λειτουργήσε, δεν μεγαλούργησε, ας πούμε, έτσι, στην Ελλάδα, ο Γιάννης Ξενάκης.
Ιάννης
Ξενάκης, ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ενεργός, είχε ενεργή συμμετοχή στη διάρκεια της κατοχής, είχε ενεργό συμμετοχή στα Δεκεμβριανά, από τις αρχές του 40, ας πούμε, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τα λοιπά. Τραυματίστηκε πολύ βαριά, σε μία μάχη των Δεκεμβριανών από μία, αν δεν κάνω λάθος, αγγλική οβίδα, με αποτέλεσμα, ξέρεις, μία παραμόρφωση, ας πούμε, του προσώπου του, έχασε το μάτι του και τα λοιπά. Με τα πολλά κατάφερε και έφυγε για το Παρίσι. Δεν μπορούσε να ξαναργυρίσει ποτέ, βέβαια, γιατί ήδη είχε εδώ καταδικαστεί από τους δικούς μας, ας πούμε, θανατοτήρες, σε θάνατο και τα λοιπά. Δεν μπορούσε ο τύπος να γυρίσει.
Σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς πρόσφυγες που γύρισαν τελικά.
Αυτός μαριά μου έμεινε, έμεινε στην προσφυγιά μέχρι το θάνατό του.
Ναι, δεν ήταν
ήταν φοιτητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ασχολήθηκε με την αρχιτεκτονική στο Παρίσι κτλ. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με τη μουσική. Πάστος, για να μην το παρατραβάω, είχε και μια ιδιαίτερη, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πώς να το πω, άποψη, ας πούμε, για τη μουσική. Κατάφερε να προσπάθησε να συνδέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, την επιστήμη του, τα μαθηματικά, με ένα μουσικό μοτίβο που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο τύπος πέθανε το 2001, αποτεφρώθηκε και νομίζω μία ή δύο φορές κατάφερε να γυρίσει πάλι πίσω στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή ένα κλιμάκιο, ας πούμε, νομίζω, του Υπουργείου Πολιτισμού και της τότε κυβέρνησης και τα λοιπά, είχαν πάει στη γυναίκα του, τη Φρανσουά Ξενάκη, και αυτή πάρα πολύ αξιόλογη, έτσι, δημοσιογράφος και Γαλλίδα λογοτέχνες, να ζητήσουν την τέφρα, ας πούμε, του Ξενάκη, για να τη γυρίσουμε στην πατρίδα.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή γυρίζει, λέει μισό λεπτό περιμένετε, και γυρίζει με ένα κουταλάκι πάνω στο οποίο υπήρχε στάχτη. Και λέει στο κλιμάκι του Υπουργείου Πολιτισμού και του κυβερνητικού, εμπάσχετος τότε της εποχής, λέει, το είχε προβλέψει ο άντρας μου ότι θα ερχόσασταν, λέει, να το ζητήσει αυτό το πράγμα, και μου είπε να σας δώσω τα τέτοια του. Είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, μη μας κυνηγάνε.
Καταρχήν, εντυπωσιακή ιστορία. Δεν ήξερα τίποτα.
Αυτή είναι πραγματική ιστορία, ναι. Και το λέω αυτό με αφορμή, ας πούμε, που το διάβασα σήμερα, που δεν θυμόμουν ότι ήταν η επέτειος του θάνατό του.
Ναι, εντυπωσιακό.
Και ναι, και νομίζω με τις ιστορίες που λέμε για τη Λάρκο και με την συμπεριφορά, ας πούμε, του κυρίου Χατζηδάκη, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, η εργατική τάξη, χωρίς να αποτεφρωθεί, πρέπει κάποια στιγμή να τους τα δώσει, δηλαδή, γιατί αλλιώς δεν ξεμπλέκουμε, Μαρία.
Αυτά είναι νομοτελειακά, νομίζω.
Ναι.
Λοιπόν, ωραία. Ας πάμε.
Οπότε,
σε
ένα διαλυματάκι, μουσικούλα.
Ναι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back. Ωραία, επιστρέφουμε. Είναι ο Δημήτρης ο Κοδέλας στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί δεν μπορούσε να είναι φυσική παρουσία εδώ πέρα. Καθόλου όμως λιγότερη η παρουσία του, ακόμα και από το τηλέφωνο.
Δημήτρη... Κάναμε και μια ιστορική αναδρομή, ρε παιδί μου, κάναμε και να είπαμε και μια ανέκδοτη ιστορία, την οποία δύσκολα θα τη βρουν κάποιοι, δηλαδή.
Λοιπόν, έχουμε εκλογές το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εκλογές σε σωματείο.
Έχουμε αρχιερεσίες. Και έχουμε αρχιερεσίες στο κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, αντίστοιχα δηλαδή καλλιτικού. Πώς είμαστε εμείς στην Αττική, έτσι και αυτή στην Βοιωτία.
Όπου μιλάμε για εταιρείες μεγάλες που καλύπτει αυτό το συνδικάτο.
Βέβαια. Αυτή η περιοχή που πιάνει Αυλώνα, ευρύτερη περιοχή Βοιωτία, πιάνει την Εύβοια, πιάνει τη Χαλκίδα. Ναι. Είναι μια περιοχή η οποία, νομίζω ότι όσοι έχουν περάσει δηλαδή με το αυτοκίνητο για να πάνε κάπου, δεξιά και αριστερά βλέπουν φουγάρα.
Είναι πολύ μεγάλες εταιρείες, Φαμάρ,
Σαράντι,
Σαν Φάρμ.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και μόνο τη Φαμάρ και το Σαράντι να πιάσεις, ναι. που είναι πραγματικά δύο κολοσσοί. Είναι η Γκαλένικα στην...
Η Γκαλένικα, σωστά.
Στη Χαλκίδα. Είναι ο Κορές, δηλαδή θέλω να πω, είναι η Αν Φάρμ όπως είπες. Είναι η One Farm. Υπάρχουν πολλά εργοστάσια φαρμάκου καλλιτικού στη συγκεκριμένη περιοχή.
Σωστά. Οι αρχαιρεσίες και πότε είναι?
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δέλτα Σίγμα και βέβαια κατ' επέκταση και των αντιπροσώπων, στην ΟΕΦΣΕ. Και νομίζω πρέπει το Συνδικάτο Βοιωτίας να είναι και στο Εργατικό Κέντρο Θήβας, δηλαδή εκεί θα βγάλει αντιπροσώπους.
Ναι.
Έχουν προγραμματιστεί για Τετάρτη και Πέμπτη, 16 και 17 Φλεβάρι. Mm-hmm. Κρατάμε μία επιφύλαξη.
Μήπως
γιατί πραγματικά και οι συνάδελφοι τώρα εκεί στη Βοιωτία είναι είτε σε δουλειά είτε σε τρέξιμο σε χώρους δουλειάς. Καταρχάς για το θέμα των αρχιερεσιών. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιον από το απερχόμενο Δέλτα Σίγμα.
Πολύ ωραία, μακάρι να...
Αλλά
έχουν και αυτοί, δουλεύουν βάρδιες, γι' αυτό μας είναι δύσκολο.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή. Και μάλιστα, είχαμε κανονίσει σήμερα μία συνέντευξη, αλλά... πέσαμε πάνω σε ένα πρόβλημα υγείας και η συναδέλφια δεν μπορούσε να μιλήσει.
Ναι.
Πιστεύουμε την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε σίγουρα μία επικοινωνία με τα παιδιά, με τους συναδέλφους εκεί.
Ωραία.
Εμείς θα πούμε τη μεριά μας, πέρα από το προφανές ότι με τις ευχές μας να είναι πετυχημένες οι αρχιερεσίες τους, όπως πετυχημένη ήταν και η Γενική του Συνέλευση. Πραγματικά το Συνδικάτο να βγει δυνατό, να βγει ενισχυμένο, να συσπυρώσει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων από τις τελευταίες αρχιερεσίες που νομίζω ήταν πριν 2-3 χρόνια.
Ναι.
Που είχαν κάνει τα παιδιά, γιατί εμείς Μαρία, εγώ και εσύ, ας πούμε, επειδή επικοινωνούμε, τους βλέπουμε και τα λοιπά, είναι από τη μια είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνουν και επίπονη, γιατί είναι συνάδελφοι οι οποίοι και αυτοί δουλεύουν, οι αποστάσεις είναι λίγο περίεργες, είναι μια γεωγραφική έκταση, ας πούμε, αρκετά μεγάλη, αλλά πραγματικά είναι ένα συνδικάτο το οποίο έδειξε δείγματα γραφής στο τελευταίο διάστημα.
Ναι, και παλεύει και σε σωστή κατεύθυνση. Πολύ σημαντικό.
Γι' αυτό και εμείς από τη μεριά μας, σαν Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας, τις ευχές μας για πετυχημένες αρχιερεσίες Και εν πάση περιπτώσει, συνάδελφε, να είναι σίγουροι ότι όπου μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε, θα, ακόμα και με φυσική παρουσία δηλαδή, θα το κάνουμε.
Πολύ σημαντικό αυτό. Και εσύ, σαν μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας.
Και βέβαια και σαν Ομοσπονδία, αν έχεις δίκιο, και σαν Ομοσπονδία βέβαια.
Εννοείται ότι στηρίζουμε όλα τα συνδικάτα τα οποία είναι μέλη της Ομοσπονδίας στο να διεξάγουν σωστές και πετυχημένες αρχαιρεσίες. Και όταν λέω σωστές και πετυχημένες, για μας σημαίνει ότι θα φτάσει το κάλεσμα σε όσο γίνεται περισσότερους εργαζόμενους, θα μιλήσουμε με όσο γίνεται περισσότερους εργαζόμενους. Δεν είναι δηλαδή αυτό καθ' αυτό το αποτέλεσμα ή τα κουκιά όπως μπορεί να είναι σε άλλα συνδικάτα, αλλά είναι η επαφή μας με τους συναδέλφους.
Είναι η επαφή με τους συναδέλφους και είναι ότι Μαρία, όλο αυτό το διάστημα πραγματικά το συνδικάτο φαρμάκου βιωτίας και έβοιας, να το λέμε κανονικά, όλο αυτό το διάστημα δεν κρύφτηκε. Έδωσε αγώνες, έτρεξε, ήταν όπου οποιοσδήποτε συνάδελφος αντιμετώπισε πρόβλημα. Είναι ένα σωματείο που πραγματικά λειτουργεί σε μια ξεκάθαρη τακτική αγωνιστική κατεύθυνση.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά συνδικάτα που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας.
Μάλιστα.
Έχει νόημα πραγματικά δηλαδή αυτές οι εκλογές να το βρουν ενισχυμένο.
Ναι. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε κάποιο συνάδελφο να μας τα πει και πιο αναλυτικά από μέσα.
Ναι, και πάση περιπτώσει το πνεύμα που διαπνέει και φαίνεται και από την διακήρυξη που έχουν γράψει τα παιδιά για την εκλογική διακήρυξη που έχουν τα αιτήματα, είναι τα αιτήματα όλου του κλάδου σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει κάποια διαφορά. Δηλαδή παλεύει να πετύχει μεγαλύτερη συσπήρωση συνδικάτο, παλεύει πέρα από τη δικιά του τη συνδικαλιστική έκφραση, ας πούμε ως κλαδικό σωματείο, παλεύει για να πετύχει δημιουργία επιχειρησιακών σωματείων σε χώρους δουλειάς και εργοστάσια.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Να γίνει ακόμα πιο έντονη η παρέμβαση, ας πούμε, του σωματείου αυτού, του κλαδικού σωματείου έβοιας βιωτίας, ας πούμε, σε όλους τους χώρους δουλειάς, να δώσει και αυτό με όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας στη μάχη για την κλαδική σύμβαση, να παλέψει όπου μπορεί για υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων, να μην επιτρέψει το ίδιο πράγμα, Μαρία, που ήταν και η απόφαση της Ομοσπονδίας και του δικού μας κλαδικού συνδικάτου Αττικής, αυτό το τερατούργημα, αυτό το έκτρωμα, ας πούμε, του Χατζηδάκη, αυτός ο νόμος Χατζηδάκη, να μείνει πραγματικά στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί ποτέ, να διατηρηθούν οι κατακτήσεις των εργαζομένων που αφορά το πενθήμερο Δευτέρα Παρασκευή 8ωρο και οπωσδήποτε αυτό που απασχολεί τον κλάδο μας από το 2009, η υπογραφή κλαδική σύμβαση.
Πολύ μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να κανονίσουμε μια εκπομπή ειδικά με αυτό το θέμα και με καλεσμένους, εκτός από σένα φυσικά που είσαι παρουσία της εκπομπής, και άλλα μέλη της διοίκησης, γιατί ξέρω ότι γίνονται συζητήσεις και όχι επιθεωρητικού αλλά επιπρακτικού ζητήματος, συγκεκριμένα αιτήματα. Οπότε νομίζω, ακριβώς επειδή το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας το έβαλε από τα βασικά ζητήματα πάλι στο επόμενο διάστημα, πρέπει να δούμε και πώς σε μια ειδική εκπομπή θα συζητήσουμε αναλυτικά αυτό το ζήτημα.
Ναι, να πούμε έτσι κι αλλιώς, Μαρία, επειδή μαζί τη φτιάχνουμε την εκπομπή, δηλαδή τη φτιάχνουμε, βάσει τόσο την επιμελούμαστε, είναι εδώ και 2-3 εβδομάδες που γίνεται αυτή η προσπάθεια, ας πούμε, να έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία. Δεν είναι ευθύνη και των παιδιών, βέβαια, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά είναι αυτό που είπες και εσύ. Πέρα από το γεγονός ότι τρέχουν από χώρο σε χώρο, είναι και το θέμα της προσωπικής εργασίας, ας πούμε. Δηλαδή, σε τι βάρδια μπορεί να δουλεύει ο καθένας.
Ναι, εννοείται.
Και μάλιστα, ξέρεις, να πούμε και κάτι πρακτικό έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν το λέμε τυπικά, δηλαδή, αυτό το πράγμα για να το ξεπεράσουμε. ακριβώς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που έχει όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το πρόγραμμα εξορμήσεων που κάνουν σε χώρους δουλειάς. Αρκετοί από τους συνάδελφους έχουν βάλει επίτηδες απογευματινή, βραδινή, βάρδια, για να μπορούν τα πρωινά να
πηγαίνουν σε
να τρέχουν από χώρο σε χώρο.
Ναι.
Και κάπου εκεί, ας πούμε, αυτό υπάρχει, πώς να το πούμε, αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, με την ώρα της δικιά μας εκπομπής.
Ωραία. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε λίγο πιο νωρίς, να σε αποδεσμεύσουμε και σένα από το σπίτι, γιατί δούλευες μέχρι αργά.
Εσύ κάνεις κομμάτι τώρα, εσύ έχεις τα μικρόφωνα.
Επίσης ένα θέμα που πρέπει να δούμε σε επόμενες εκπομπές είναι και το θέμα του ταμείου. Δεν ξέρω αν έχεις δει ότι έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση για το πόσο βασικός πυλώνας της οικονομίας θα είναι τα κεφάλαια που επενδύονται στην ιδιωτική ασφάλιση και το πώς ναι, το δουλεύουν αυτό.
Έχει μεγάλο δίκιο, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα όσον αφορά το ΤΕΑΙΦΕ. Υπάρχει και μία, αν το θέλεις, ας πούμε, έτσι να πούμε και κάτι, μία εσωτερική φαγωμάρα στα μέχρι πρώτη
νοσηματεράκια,
ας πούμε, στη διοίκηση του Ταμείου, για το ποιος θα είναι μέλος του ΔΣ, του ΤΕΑΙΦΕ και του ΤΕΑΙΦΕ και ποιος δεν θα είναι. Δηλαδή ξαφνικά τρώγονται και μεταξύ τους τώρα εκεί.
Λυκοσυμμαχίες που λέμε. Λυκοσυμμαχίες που λέμε.
Ναι, εντάξει. Έτσι είναι αυτά, Μαρία. Ναι, είναι ένα θέμα, το οποίο ναι, θα το δούμε και σε επόμενες εκπομπές.
Ναι, γιατί φαίνεται ότι είναι ένας βασικός στόχος του ΣΕΒ στο πώς θα ανοίξει αυτός ο κλάδος επενδύσεων. Δηλαδή διάβαζα ότι σαν μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 7% του ΑΕΠ, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ στην Ελλάδα είναι μόνο 2%. Και ότι είναι βασικό του ζήτημα το να το αυξήσουν αυτό, σαν πεδίο κερδοφορίας, έτσι.
Ναι, ναι. Όπως επίσης χρωστάμε και θα κοιτάξουμε δηλαδή λίγο να πούμε ορισμένα πράγματα. Εμείς το ζήσαμε από κοντά δηλαδή και στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας, τη στάση που κράτησε το Σωματείο Ηρακλείου.
Ναι.
Σε σχέση με το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Αλλά για να μην το κάψουμε λίγο, θεωρώ, ρε παιδί μου, αυτό το θέμα, να μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω και να μπορούσαμε έτσι να μιλήσουμε και με κάποιον από συναδέλφους, δηλαδή από το Ηράκλειο.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
Να το αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή. Απλά να πούμε έτσι δύο πραγματάκια, γιατί αναφερόμαστε σε αυτό το πράγμα. Αναφερόμαστε στην πρωτοφανή απόφαση, η οποία δεν στηρίζεται πουθενά. Δεν έχει την. Δεν έχει την έγκριση καταρχάς, ας πούμε, των ίδιων των εργαζομένων, των συναδέλφων φαρμακοπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, που ενώ ψήφισαν για αντιπρόσωπο για την Ομοσπονδία, ενώ εκλέξαν αντιπρόσωπο για να πάρει μέρος στο συνέδριο της Ομοσπονδίας, να μην εκφραστώ, με ένα μάλλον, ας πούμε, πολιταρχικό, αυταρχικό, έτσι γουστάρο τρόπο, το δουσού του σωματείου του Ηρακλείου αποφάσισε να γράψει στα παλιά τα παπούτσια την απόφαση γενικών συνελεύσεων, την ψήφο και την επιλογή των συναδέλφων στο Ηράκλειο και να μην στείλει εκπρόσωπο στο συνέδριο της Ομοσπονδίας, προβάλλοντας κάποια επιχειρήματα τα οποία είναι μάλλον, πώς να το πω, δεν πατάνε πουθενά.
Όχι μόνο δεν πατάνε, αλλά εξυπηρετούν μάλλον άλλα συμφέροντα.
Μάλλον κάτι άλλο θέλουν να εξυπηρετήσουν. Δηλαδή θυμηθήκαν ότι η στάση της ΟΕΦΣΕ, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό που είπες και εσύ, του ΤΕΙΦΕ και του ΤΑΙΦΕ τους βρίσκει αντίθετους. Μια στάση η οποία είναι δηλωμένη από το 2013 και επιβεβαιωμένη σε μια σειρά συνέδρια της Ομοσπονδίας. Δεν ήταν βασίλωση κάτι. Βάλανε ένα ζήτημα. Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν το έχω καταλάβει, ότι διαφωνούμε με τον τρόπο που η ΟΕΣΕ, η Ομοσπονδία, παρεμβαίνει στους χώρους δουλειάς. Το OK, το αφήνω στην κρίση αυτό που μας ακούνε. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς, δηλαδή, πώς θα έπρεπε να παρεμβαίνει. Και εν πάση περιπτώσει κάποια τέτοια. Κάποιες τέτοιες.
Εντάξει.
Ναι, για να. Συνέδριο.
Γιατί μου έκανε σήμα, τι συμβαίνει. Α, να κλείσουμε.
Δεν ακούγεται κιόλας.
Α, λοιπόν, νομίζω είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο, όχι εν είδη κουτσομπολιού ή «α, έγινε και αυτό να σας το πούμε», αλλά για το τι διαπάλη πραγματικά γίνεται μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα.
Και πώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι τη βούληση των συναδέλφων, τη βούληση των εργαζομένων. Δηλαδή ανώτερα όργανα είναι τα συνέδρια, ανώτερα όργανα είναι οι γενικές συνελεύσεις. Δεν γίνεται ο κόσμος να ψηφίζει για κάτι, να συμφωνεί για κάτι και τελικά αυτό, ας πούμε, απολυταρχικά, αυταρχικά, με μία απόφαση, ας πούμε, του Προέδρου ή με μία απόφαση του ΔΣ, ας πούμε, ξέρω εγώ, να καταρρύπτεται ή να απορρίπτεται.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Όταν ήμουν μικρή, είχα ρωτήσει τον μπαμπά μου: «Μπαμπά, όταν βγαίνει ένας πρωθυπουργός, γιατί δεν ψηφίζει ένα νόμο να μην γίνουν ξανά εκλογές?» και μου είχε πει: «Μερικές φορές το κάνουν και αυτό». Αλλά ήταν μια αγνή ερώτηση ενός παιδιού που τελικά βλέπεις ότι η ίδια η ζωή έρχεται και στην... Τέλος πάντων, πέρα από το αστείο του πράγματος, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τα συνδικάτα να είναι ζωντανά μαζικά με τους ίδιους τους εργαζόμενους, να έχουν στα χέρια τους την υπόθεση του τι είναι το συνδικάτο και γιατί παλεύει, και να μην είναι θέμα 1, 2, 10 ανθρώπων που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος ή ο οτιδήποτε.
Και νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε.
Νομίζω και εγώ. Λοιπόν, από εμένα τη Μαρία, τον Δημήτρη τον εδώ και τον Δημήτρη στο τηλέφωνο.
Τον
εκεί.
Τον έτσι. Τον έτσι, ο έτσι και ο αλλιώς. Σας χαιρετούμε. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο στις 7 η ώρα όπως πάντα. Ελπίζουμε να είμαστε και οι δύο.
Θα είμαστε.
Ναι, αυτό το... Η επαφή με κρούσμα με φοβίζει. Λοιπόν. Και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επόμενες εκπομπές. Καλό σας απόγευμα.
Καλό βράδυ. Γεια. After all the jets are in their boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merry. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
alone in the past. And with this crutch, it's old age and it's wisdom. It whispers no, this will be the last. And the wind.